μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το βιβλικό μας ανάγνωσμα το παίρνουμε από την Καινή Διαθήκη, καταρχήν από την από το βιβλίο της Αποκάλυψης, Αποκάλυψη του Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 12 έως και το 17. Αποκάλυψης 2 β, εδάφιον 12 έως και το 17, διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση, τη δημοτική που είναι και εγκεκριμένη, να την καταλαβαίνουμε καλύτερα. «Στον άγγελο της εκκλησίας της Περγάμου, λέει ο Χριστός στον Ιωάννη, γράψε. Να τι λέει ο Κύριος, αυτός που έχει το αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Ξέρω καλά τα έργα σου και πού κατοικείς. Εκεί που έχει στήσει το θρόνο του ο Σατανάς. Παρέμεινες όμως πιστός στο όνομά μου και δεν απαρνήθηκες την πίστη σου σε μένα. Ακόμα και όταν στον τόπο σας όπου κατοικεί ο Σατανάς σκότωσαν την εποχή του διωγμού τον αντίπα που μαρτύρησε για να μου μείνει πιστός. Έχω όμως και μερικά εναντίον σου. Αν έχεις να υπάρχουν εκεί οπαδοί της διδασκαλίας του Βαλαάμ. Αυτός είχε δασκαλέψει τον Βαλάκ να παρασύρει στην αμαρτία τους Ισραηλίτες και να φάνε ειδωλόθητα και να αποστατήσουν από το Θεό. Έτσι και εσύ αν έχεις να υπάρχουν οπαδοί της διδασκαλίας των Νικολαϊτών. Μετανόησε λοιπόν, αλλιώς θα καταφτάσω σύντομα κοντά σου και θα πολεμήσω εναντίον τους με το σπαθί που βγαίνει από το στόμα μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Όποιος νικήσει, θα του δώσω από το κρυμμένο μάνα. Θα του δώσω και μια άσπρη ψηφίδα, με ένα καινούριο όνομα γραμμένο πάνω της, που δεν θα το ξέρει κανένας άλλος, εκτός από αυτόν που θα την πάρει. Καινή Διαθήκη προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 8, εδάφιο 31 έως και το 39. Λέει ο Παύλος, τι να προσθέσουμε σε αυτά, κάνει μια εξιστόρηση προηγουμένως του τι μας δίνει ο Θεός, τι να προσθέσουμε σε αυτά, όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στον θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με Αυτόν τα πάντα. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Παρακαλώ, προσευχηθούμε. Το θέμα μας σήμερα, με βάση τα αναγνώσματα που διαβάσαμε, είναι ο χριστιανός που νικά. Ο χριστιανός που νικά. Καθώς όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούσαμε στις τηλεοράσεις μας τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, η σκέψη μας και η φαντασία μας και η μνήμη μας είναι γεμάτη με ανθρώπους νέους, δυνατούς, οι οποίοι έτρεχαν, πηδούσαν ακόντια, έριχναν ακόντια, πηδούσαν τον πύχη, επάλευαν μεταξύ τους, αγωνίζονταν ποιος θα πάρει το καλύτερο βραβείο, ποιος θα πάρει το χρυσό βραβείο, ποιος θα είναι Ολυμπιονίκης. Αλλά όπως είπε και η δικιά μας η Δεβετζή, και μόνο να συμμετάσχεις σε ένα τέτοιο γεγονός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στη ζωή σου, ακόμη και αν δεν λάβεις κανένα μετάλλιο. Μία από τις σπουδαίες διακρίσεις που κάνει η Αγία Γραφή ανάμεσα στους χριστιανούς είναι εκείνοι οι οποίοι νικούν και εκείνοι οι οποίοι νικώνται. Οι νικητές χριστιανοί και οι νικημένοι χριστιανοί. Μία από τις μεγαλύτερες αλήθειες του Λόγου του Θεού σήμερα που πολύ λίγο τονίζονται είναι ότι δεν είναι όλοι οι πιστοί το ίδιο. Υπάρχουν οι χριστιανοί, οι πιστοί που ανταπεξέρχονται στις μάχες της χριστιανικής ζωής με επιτυχία και νικούν, και είναι και εκείνοι οι οποίοι ούτε μάχη έχουν να επιδείξουν, πολύ περισσότερο ούτε μια νίκη να προβάλλουν στη χριστιανική τους πορεία. Όμως ο Χριστός, καθώς γράφει στους πιστούς όλων των εποχών, εποχές οι οποίες συμβολίζονται από τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, κάνει σε όλες αυτές τις επιστολές μία επισήμανση υπόμνηση ότι στο τέλος ο νικητής θα στεφανωθεί. Αυτό πολλοί το παρεξήγησαν και είπανε να που η σωτηρία είναι με τα έργα, να αγωνιστούμε να κερδίσουμε το στεφάνι της σωτηρίας. Κάποιοι άλλοι, για να τονίσουν ότι η σωτηρία είναι μόνο δια της πίστεως και κατά χάριν, κατήργησαν κάθε διάκριση και είπαν δεν υπάρχουν ούτε νικητές ούτε ηττημένοι, και πάνω απ' όλα είναι ο ελεών Θεός. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η μέση σωτηρία είναι βεβαίως κατά χάριν δωρεάν δια της πίστεως, αλλά σε μια εποχή διωγμών, σε μια εποχή κάθε είδους απαξίωσης οποιασδήποτε μορφής πίστεως και ευσέβειας, όπως ήταν το περιβάλλον των 7 εκκλησιών της Αποκαλύψεως, χρειάζεται αγώνας ώστε ο χριστιανός να μπορέσει να βγει απέναντι σε όλες αυτές τις επιθέσεις, όπως θα δούμε, νικητής και σταθερός στην πίστη του. Η ιστορία τότε και σήμερα αποδεικνύει κάθε μέρα πως υπάρχουν πιστοί οι οποίοι χάνονται στη δίνη αυτού του κόσμου, ακριβώς γιατί δεν πολέμησαν ενάντια στον άρχοντα αυτού του κόσμου. Πολλοί πολέμησαν όμως, όποιοι πολέμησαν όμως με τα όπλα που πάλι ο Χριστός χαρίζει δια της πίστεως, αυτοί κερδίζουν το βραβείο του νικητή. Στην επιστολή προς την Εκκλησία της Περγάμου, από όπου παίρνουμε και το θέμα μας σήμερα το πρωί, είναι ότι γράφει ότι ο Χριστός υπόσχεται στον νικητή τρία πράγματα. Θα του δώσει πρώτον να φάει από το κρυμμένο μάνα, δεύτερο θα του δώσει μια άσπρη πέτρα, ψηφίδα, λευκή, και τρίτο θα του δώσει ένα καινούργιο όνομα γραμμένο πάνω σε αυτή την ψηφίδα, αυτή την άσπρη πέτρα, που θα το ξέρει το όνομα μόνον αυτός ο οποίος το λαμβάνει και κανένας άλλος. Για το κρυμμένο μάνα η εξήγηση είναι ότι αυτός που βγαίνει νικητής στον καθημερινό αγώνα θα έχει την καθημερινή κοινωνία και επαφή του με τον Χριστό, που είναι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, Ιωάννης 6:49-51. Και είναι κρυμμένο γιατί όπως στην Κιβωτό της Διαθήκης φυλασσόταν μέσα σε ένα μικρό δοχείο λίγο μάνα από εκείνο που έτρωγαν κάθε μέρα οι Ισραηλίτες στην έρημο, και ήταν μέσα στην Κιβωτό που δεν άνοιγε με τίποτα ποτέ και ήταν κρυμμένο, έτσι και ο Χριστός είναι μια μυστική σχέση με κάθε πιστό, από τον οποίο ο πιστός τρέφεται στην καθημερινή του ζωή. Είναι μια σχέση όχι για επίδειξη ή για διαφήμιση, ελάτε να σας δείξω ότι έκανε ο Χριστός, εγώ τα πάω καλά με τον Χριστό και με ευλογεί και έχω τον Ατάλο. Δεν είναι αυτό η σχέση του πιστού με τον Χριστό, αλλά μια σχέση μυστικής επικοινωνίας του πιστού με τον Κύριό του. Η λευκή ψηφίδα είναι κάτι που θα έλεγε κανείς έχει πονοκεφαλιάσει τους ερμηνευτές. Είναι η σπαζοκεφαλιά τους. Γιατί διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις και γνώμες που δεν ταιριάζουν όλες με αυτό που θέλει να πει ο Χριστός στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Μερικοί είπαν ότι συμβολίζει την αθώωση. Είναι δηλαδή μια πρακτική παρμένη από τα δικαστήρια τότε, ότι οι δικαστές, το σύνολο, το σώμα των δικαστών, έριχναν σε ένα κουτί την άσπρη ψήφο εάν έκριναν ότι ο κατηγορούμενος έβγαινε αθώος, ή έριχναν τη μαύρη πέτρα εάν ήθελαν να πούν και να αποφασίσουν ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να καταδικαστεί. Η αθώωση λοιπόν ερχότανε με το αν οι άσπρες πέτρες ήταν περισσότερες από τις μαύρες. Αν ήταν περισσότερες οι άσπρες, αθώος ο κατηγορούμενος και τελείωνε η δίκη. Μια τέτοια άσπρη ψηφίδα όμως δεν ήταν, όπως τη λέει η Γραφή, κάποιο έπαθλο, αλλά μια αναγνώριση της αθωότητας του κατηγορουμένου. Άρα μάλλον δεν ταιριάζει με την εικόνα του κειμένου μας. Κάποιοι άλλοι υπέθεσαν ότι υπονοεί το σύμβολο, την απόδειξη της φιλοξενίας. Σε εκείνα τα χρόνια, εάν κάποιος φιλοξενούσε κάποιον περαστικό και ο περαστικός, ο φιλοξενούμενος, έμενε ικανοποιημένος από τη φιλοξενία, έβρισκε μία πέτρα άσπρη, την οποία την έσπαγε στα δύο. Έδινε το μισό κομμάτι στον οικοδεσπότη και το άλλο μισό κομμάτι το έπαιρνε εκείνος μαζί του, στη μακρινή πατρίδα που γύριζε. Εάν κάποια μέρα στο μέλλον κάποια από τα παιδιά ή ο ίδιος ο οικοδεσπότης που τον φιλοξένησε βρισκόταν στην περιοχή, στην πατρίδα, στο σπίτι του φιλοξενουμένου, του φιλοξενηθέντος, δεν είχε παρά να του δείξει μια πέτρα, το μισό, να το ταιριάξουν, και αν τέριαζαν πράγματι ήταν εκείνος ο οικοδεσπότης που μπορεί τώρα το παιδί του φιλοξενηθέντος να μην τον γνωρίζει, αλλά υπήρχε η απόδειξη της πέτρας που την συναρμολογούσαν και τέριαζε, γιατί είχε γίνει εκείνη η φιλική, η παλιά συμβολική πράξη του σπάσιμου της άσπρης πέτρας. Και εδώ όμως πάλι αυτή η ερμηνεία δεν ταιριάζει, γιατί η λευκή ψήφος δεν δίνεται ως απόδειξη ή επιβράβευση φιλίας ή φιλοξενίας, αλλά ως επιβράβευση νίκης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η λευκή ψήφος? Μια τρίτη ερμηνεία που μοιάζει πιο ταιριαστή λέει ότι η εικόνα αυτή είναι παρμένη από τις παλιές μονομαχίες ή αγώνες στις αρένες της Ρώμης. Στα τεράστια εκείνα αμφιθέατρα που μαζεύονταν όλοι να δούνε τα θεάματα, τον Άρτο τον είχανε, και να δούνε τα θεάματα με τα λιοντάρια, με τους μονομάχους, με ό,τι γινόταν με τις αθλητικές εκδηλώσεις, υπήρχαν ορισμένες θέσεις των επισήμων που λέγαμε, όπως τότε έτσι και σήμερα. Αλλά για να πάει κάποιος εκεί να καθίσει σε εκείνες τις θέσεις έπρεπε να είχε μία λευκή πέτρα, την οποία είχε πάρει ιδιαίτερα οι παλέμαχοι μονομάχοι, οι παλέμαχοι αθλητές, οι μονομάχοι μάλλον κυρίως, γιατί επάνω σε αυτή την πέτρα ήταν γραμμένο, τους είχε επιδοθεί σαν βραβείο παλιότερα και το είχαν πάντοτε μαζί τους, σημάδι αναγνώρισης, τα ονόματα όλων εκείνων τους οποίους είχαν νικήσει στις μονομαχίες, οι ιτημένοι. Επομένως πήγαινε ο παλέμαχος αυτός μονομάχος, έδειχνε την άσπρη πέτρα και τώρα περάστε, καθίστε στην πρώτη θέση να έχετε την καλύτερη θέα των αγώνων που θα δούμε. Αυτή είναι η εικόνα που ταιριάζει περισσότερο, καθώς ο Χριστός όταν τελειώσει ο μεγάλος αγώνας της πνευματικής ζωής δίνει αυτή τη λευκή ψηφίδα, τη λευκή πέτρα στον νικητή. Μια λευκή πέτρα, κάτι σαν τίτλο αποδοχής σε ένα ξεχωριστό σώμα των νικητών, στο σώμα του νέφους των μαρτύρων. Το τρίτο που θα δώσει ο Χριστός είναι ότι επάνω σε αυτή την ψηφίδα τη λευκή θα χαράξει, λέει, το όνομα αυτού που λαβαίνει την ψηφίδα, την πέτρα, και κανένας δεν το ξέρει, θα είναι όμοιο με εκείνο που έδωσε στον Ιακώβ μετά τη μάχη του μαζί του, τότε που από Ιακώβ τον έκανε Ισραήλ. Νίκησες, του λέει, με το Θεό, πάλεψες και νίκησες, γι' αυτό παίρνεις ένα καινούριο όνομα που είναι το όνομα Ισραήλ. Ποιος είναι όμως αυτός ο αγώνας του χριστιανού? Ο Χριστός μίλησε για αυτόν τον αγώνα όταν οι μαθητές του του ζήτησαν από καθαρή περιέργεια: «Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που θα σωθούν ή οι λίγοι?» Τέτοιες απορίες, τα είχαν λύσει όλα τα άλλα θέματα και είχε μείνει αυτό: θα είναι πολλοί αυτοί, θα είναι οι λίγοι. Και τους λέει ο Χριστός: «Εσείς αγωνιστείτε να μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί σας βεβαιώνω πως πολλοί θα θελήσουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν». Λουκάς 13:24. Για τον ίδιο αγώνα μίλησε επανειλημμένα και ο Παύλος. Αγωνίστηκα, λέει, τον ωραίο αγώνα. Β' Τιμόθεων 4:7. Από ό,τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, τριπλός είναι αυτός ο αγώνας. Πρώτα απ' όλα είναι ένας αγώνας ενάντια στην αμφιβολία. Πρόκειται για έναν αγώνα που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την πραγματικότητά του στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και τη σπουδαιότητά του. Σήμερα περισσότερο ακόμη και από τον παλιό καιρό των χρόνων της αρχαίγονης Εκκλησίας του Χριστού, ο αγώνας αυτός είναι ακόμη πιο φυσιολογικός και έντονος. Αν δηλαδή εκείνη την εποχή πολλοί αντέλεγαν και αντιστέκονταν και αντιδρούσαν στο κήρυγμα του Παύλου και των άλλων Αποστόλων και οι πλάνες ήταν πολλές και διάφορες, στη δική μας εποχή η αντιπαράθεση και η συζήτηση των πάντων είναι μια επιτακτική ανάγκη του σύγχρονου σκεπτόμενου ανθρώπου που όλα τα διερευνά και ζητάει να τα αποδείξει λογικά. Άρα ο σημερινός πιστός πρέπει να αποδηθεί σε έναν καθημερινό αγώνα ενάντια στη γύρω του αμφισβήτηση και στην έντονη αμφιβολία που αναπτύσσεται. Λόγου χάρη, ρωτιέται ο σημερινός άνθρωπος μέσα στο μυαλό του: πού ξέρω ότι υπάρχει Θεός? Πώς ξέρω ότι η βίβλος που λένε είναι το βιβλίο του Θεού? Πού ξέρουμε πως υπάρχει αιώνια ζωή? Και αν όλα εδώ τελειώνουν, τι υπάρχει μετά από το θάνατο? Πολλές φορές έρχεται ο Σατανάς και τον πιστό να τον κλονίσει. Και αν όλα σας σου είπαν είναι ψέματα, και αν τίποτε από όλα αυτά που διαβάζεις και λες και μελετάς δεν είναι αληθινά, πού ξέρεις ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου? Πώς ξέρεις ότι υπάρχει ουρανός και αιώνια ζωή? Μήπως έχεις άδικα χάσει τις απολαύσεις αυτής της ζωής για έναν ουρανό που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχει? Όλα αυτά είναι καθημερινοί πειρασμοί που απαιτούν αγώνα ενάντια στην αμφιβολία. Η σοβαρότερη, ξέρετε, επίπληξη του Κυρίου στους μαθητές του ήταν όχι ότι ήταν άπιστοι, αλλά ότι ήταν ολιγόπιστοι. Πίστευαν, τον λάτρευαν, τον παραδέχονταν, αλλά κάπου υπήρχε μια σκιά. Ναι, αλλά πόσο μπορεί να κάνει ο Χριστός? Ένα άρρωστο παιδί να το κάνει καλά, αλλά ένα νεκρό παιδί μπορεί να το αναστήσει? Ολιγοπιστία. Μια τρικυμία μπορούσε να την, πώς να το πω, να την καθησυχάσει λίγο, έτσι τουλάχιστον να μπορούμε να κάνουμε τα κουπιά ή λίγο τα πανιά να φύγει βάρκα, αλλά και να ηρεμήσει τελείως τη θάλασσα, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ήταν ολιγόπιστη. Πόσες χιλιάδες χόρτασαν από τα ψάρια και τα ψωμιά? Μετά από λίγο καιρό κάπου πήγαιναν: πώς δεν πήραμε ψωμιά μαζί μας? Και δεν σκέφτηκαν ότι ο Κύριος ήταν ο ίδιος που είχε κάνει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτού του είδους ο αγώνας δεν διαφεύγει ούτε από τον Απόστολο Παύλο. Η Εκκλησία περνούσε μεγάλες δυσκολίες στην εποχή εκείνη, και μάλιστα ανάμεσα στις συμβουλές τις τελευταίες, θα λέγαμε την παρακαταθήκη που άφηνε στον Τιμόθεο, η πιο γνωστή συμβουλή του ήταν να αγωνίζεται ακριβώς αυτόν τον αγώνα, τον αγώνα της πίστεως. Αυτή τη συμβουλή θα την καταλάβουμε καλύτερα, λάβουμε υπόψη μας τη γενικότερη ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αναπτυσσόταν και δρούσε η εκκλησία της Εφέσου, που την πείμενε άλλωστε ο Τιμόθεος. Ήταν μια ατμόσφαιρα που κυριαρχούσαν οι ποικίλες διδασκαλίες που απειλούσαν να καταπνίξουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό ο πιστός εκείνης της εποχής έπρεπε να δίνει μάχες καθημερινές τον αγώνα της πίστεως, τον αγώνα δηλαδή για τη διατήρηση της υγιένουσας διδασκαλίας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη δική μας εποχή. Δείτε κάθε μέρα πόσες και πόσες αξίες δεδομένες για τον άνθρωπο που θέλει να ζει κατά Θεόν αμφισβητούνται και κλονίζονται. Και βγαίνουν στην τηλεόραση κάθε είδους ειδικοί ή λιγότερο ειδικοί ή περισσότερο ειδικοί ή νομίζοντας ότι είναι ειδικοί και αποφαίνονται επί παντός του επιστητού. Και σου λένε ότι δεν ξέρουμε, η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για τους χριστιανούς, είναι μόνο οι καινοί. Βγήκε ένας του Υπουργείου Παιδείας και λέει να καταργήσουμε, λέει, την Παλαιά Διαθήκη από τα σχολεία, γιατί τα παιδιά δεν κάνει να μαθαίνουν αυτά που γράφει η Παλαιά Διαθήκη εκεί πέρα από όλες τις σκηνές με τις μάχες των Εβραίων, να μάθουν τη Διαθήκη την καινή. Και ξεχνάει αυτός ο άνθρωπος που είναι και υπεύθυνος για την παιδεία ότι η μισή περίπου Καινή Διαθήκη είναι παραπομπές και αναφορές από την Παλαιά που ερμηνεύει την Παλαιά στη σημερινή χριστιανική ζωή. Και επειδή δεν ξέρουν να την εφαρμόσουν και να την διδάξουν, προτιμούν να την καταργήσουν. Παρόμοιες αντιλήψεις και παρόμοια στάση κρατούν απέναντι στον ορθολογισμό, στην ομοφιλοφιλία, στη θεοπνευστία της γραφής που αμφισβητείται, στις αμβλώσεις, στον πόλεμο, στην εσχροκέρδεια. Απλώς τα ονόματα αλλάζουν και περίπου η αντίληψη είναι η ίδια. Τώρα έχουμε και τους Ολυμπιστές που λατρεύουν τους αρχαίους θεούς του Ολύμπου. Και στην κάθε είδους αμφισβήτηση ο χριστιανός πρέπει να αντιτάξει την πίστη του Χριστού. Πρέπει να αντιτάξει και να αντιπαρατεθεί με τον αγώνα της πίστεως. Μην περιμένουμε να περάσει το Ευαγγέλιο του Χριστού έτσι απλά και ανώδυνα. Θα αγωνιστούμε εάν θέλουμε να περάσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα όπλα που δίνει ο Χριστός είναι η μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Γνωρίζουμε τη βίβλο μας. Ξέρουμε τι λέει η Γραφή. Ξέρουμε πώς μπορούμε να αντιπαραθέσουμε το Λόγο του Θεού στο Λόγο του ανθρώπου. Με τα γεγραμμένα ο Χριστός έδωσε τη μάχη του εναντίον των πειρασμών και νίκησε γιατί χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος που και εμείς έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας και μπορούμε να βγούμε και εμείς νικητές. Μια δεύτερη μάχη ενάντια στην αμφιβολία η πρώτη, δεύτερο μια μάχη ενάντια στην αμαρτία. Είναι ένας δεύτερος αγώνας που καλείται να δώσει παράλληλα ο χριστιανός και πρέπει να νικήσει. Ο καθημερινός αγώνας ενάντια στην αμαρτία. Είναι αυτός που αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 6, εδάφια 10 έως 20, και ο οποίος ορίζεται σαφέστατα ότι είναι όχι εναντίον των ορατών δυνάμεων και των αρχών, αλλά εναντίον του άρχοντα του σκοτεινού κόσμου, των πονηρών δυνάμεων που μας παραπλανούν και μας ζυμουλκούν προς την αμαρτία. Όλοι ξέρουμε πως δεν πάει κανείς στον ουρανό αμέσως μόλις δοθεί στον Χριστό. Όταν ένας ανοίξει την καρδιά του και πει «Θεέ μου, σώσε με, έλα μέσα μου και αναγέννησέ με και κάνε με καινούργιο άνθρωπο». Ο Χριστός με το Πνεύμα του αναγεννά αυτή την ψυχή και της δίνει μια καινούργια δύναμη να ζήσει μια νέα ζωή. Αλλά δεν τον παίρνει από αυτόν τον κόσμο, όπως ο Χριστός δεν πήρε τους μαθητές του από αυτόν τον κόσμο όταν ήταν εδώ. Μας αφήνει εδώ ο Θεός για να οριμάσουμε, να αγιαστούμε περισσότερο, να προοδεύσουμε πνευματικά και να φτάσουμε στο ύψος του αναστήματος του Χριστού. Και όλα αυτά γίνονται με αγώνα. Και μάλιστα με αγώνα που πρέπει να καταλήγει κάθε φορά σε νίκη. Είναι άλλο πράγμα να αγωνιστείς και να νικηθείς και άλλο πράγμα να αγωνιστείς εν Χριστώ και να νικήσεις. Ο Θεός δεν θα στεφανώσει αυτόν που νικήθηκε, ούτε εκείνον που έλαβε μέρος σε έναν αγώνα που δεν έγινε τίποτα. Θα στεφανώσει τον νικητή. Αλλά το μυστικό αυτής της νίκης έγκυται σε δύο μεγάλες πραγματικότητες. Η μία είναι ότι όλους αυτούς τους αγώνες ενάντια σε κάθε είδους αμαρτία και πειρασμό τους έχει δώσει πρώτα ο Χριστός για μας. Αυτό είναι η μεγάλη παρήγορη πραγματικότητα η πρώτη. Στη γη αυτή αγωνίστηκε σαν ένας που φέρει τη δική μας σάρκα, αλλά χρησιμοποίησε τη σχέση του με τον Πατέρα σαν σχέση Πατέρα και Υιού. Επομένως, εάν και εμείς ενωμένοι μαζί του στην ίδια σχέση ζήσουμε και πολεμήσουμε ενάντια στην αμαρτία και αγωνιστούμε, θα έχουμε και την ίδια νίκη. Εάν έχουμε την ίδια σχέση με τον Χριστό, θα οδηγηθούμε στην ίδια νίκη του Χριστού. Είναι πολλοί που λένε ο Χριστός τα κατάφερε γιατί ήταν Θεός. Ήταν εδώ, δεν μπορούσε να αμαρτήσει, ήταν υπεράνω. Ναι, αλλά ήταν και άνθρωπος και αντιμετώπισε πειρασμούς και νίκησε με βάση τη σχέση που είχε με τον Πατέρα. Ό,τι μου λέει ο Πατέρας και με βλέπετε, αυτό κάνω, δεν κάνω τίποτε άλλο. Το λέμε εμείς αυτό? Μπορούμε να το πούμε ότι ό,τι κάνω στη ζωή μου είναι εκείνο που μου λέει ο Θεός να κάνω? Δεν το λέμε? Κάτι μέσα μας λέει ναι, αλλά και το άλλο που σκέφτηκες όμως, σιγά μισθό από ο Θεός. Και το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει, γιατί δεν ζούμε ακριβώς με εκείνα που μας λέει ο Θεός. Ο Θεός μας δίνει τα ίδια όπλα με εκείνα που είχε ο Κύριός μας. Την προσευχή, την εμπιστοσύνη και την εξάρτηση από τον Πατέρα, τον γραπτό λόγο του Θεού, την ετοιμότητα να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Όλα αυτά τα προσφέρει ο Θεός στο σημερινό πιστό μαζί με τη σχέση Του να γίνουμε Θεού Υιοί, που λέει και ο ύμνος. Η δεύτερη πραγματικότητα, συνέπεια της πρώτης, είναι ότι ο Σατανάς τώρα πια είναι ήδη μετά το Γολγοθά ένας νικημένος εχθρός. Πολλοί λέμε ο Σατανάς ο εχθρός μας, ναι, αλλά ένας νικημένος. Βέβαια, όσο εμείς φέρουμε το σαρκείο εδώ, έχει τη δύναμη η αμαρτία να τραβήξει τη σάρκα, γιατί με αυτή επικοινωνεί, λέει ο Παύλος. Και μπορούμε να αμαρτήσουμε και ο κίνδυνος της αμαρτίας είναι υπαρκτός. Αλλά πάλι εδώ υπάρχει ένα άλλο επίπεδο. Δεν είμαστε δηλαδή αγώνας μας όπως του ηθικολόγου απέναντι στην ανηθικότητα. Κάνει ηθικές πράξεις, μπορεί να μην κάνει 10 που λέει ο νόμος, κάνει 8. Πάλι καλά είναι. Στα 10 τα 8 καλά είναι. Δεν είναι έτσι όμως ο αγώνας του χριστιανού. Γιατί ο ηθικολόγος είναι καταδικασμένος να νικηθεί. Ενώ ο αγωνιστής χριστιανός είναι προορισμένος να νικήσει εάν συνδεθεί με τον Χριστό, χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση του, αλλά χρησιμοποιήσει και τα όπλα που του δίνει ο Χριστός δια της πίστεως. Ας πάρουμε λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς θάρρος στον καθημερινό μας αγώνα ενάντια στην αμαρτία. Ας μας τρομάζει αυτός ο αγώνας. Ο Θεός ξέρει ότι έχουμε ένα τέτοιο αγώνα. Είναι εκείνος που μας έχει οδηγήσει σε κάποιον χήμαρο του Ιαβόκ, από που σαν τον Ιακώβ και εμείς θα λάβουμε ένα καινούργιο όνομα, γιατί θα βγούμε νικητές καθώς θα πολεμήσουμε ενάντια στην αμαρτία. Και το καινούργιο αυτό όνομα δεν είναι από Γιώργο, θα μου πούνε Γιάννη, αλλά είναι ένα καινούργιο σύνολο ιδιωτήτων, πάει να πει όνομα, ένα καινούργιο σύνολο χαρακτηριστικών που τα δίνει ο Θεός σε εκείνον που θέλει και που έχει διάθεση να αγωνιστεί για να νικήσει εναντίον της αμαρτίας. Για να πάμε σε μια τρίτη πτυχή αυτού του πνευματικού αγώνα ενάντια στην αμφισβήτηση, δεύτερο ενάντια στην αμαρτία και τρίτο ενάντια στις θλίψεις. Ο τρίτος και πιθανόν ο πιο όμορφος αγώνας είναι αυτός ενάντια στις θλίψεις. Αν ανατρέψει κανείς στους συγγραφείς και στους υμνογράφους, αλλά και σε μεγάλους ιεροκήρυκες και πνευματικούς διδασκάλους, θα διαπιστώσει πως οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι μεγάλων δοκιμασιών, μεγάλων θλίψεων ή μεγάλων απογοητεύσεων. Οι ύμνοι που ψάλουμε και που μπορούν και σήμερα να φέρουν παρηγοριά στην καρδιά με τη μουσική ή τα λόγια τους, έχουν γραφτεί μέσα σε περιστάσεις μεγάλης θλίψης. Πολλοί που οι στίχοι των ύμνων τους είναι ακόμα ζωντανοί, πέθαναν με κακουχίες και θλίψεις. Η νύχτα εγγίζει σκότος πανταχού, ελθέως σώτερ μήνων μετεμού, είναι τα λόγια ενός ανθρώπου που τη ζωή του πολύ πρόωρα την έγκυζε η νύχτα του θανάτου. «Η πίστης μου εισέ στηρίζεται Χριστέ» ήταν η φωνή του πόνου της καρδιάς ενός ανθρώπου που βρισκόταν σε βαθιά απογοήτευση. Και θα έχετε ακούσει ότι ο ύμνος «Ιδού φέρω των σταυρών μου, με χαράν ο Ιησού, εύθυνον σύ την οδόν μου, κράτη με πλησίον σου» είναι τα λόγια μιας κοπέλας υπηρέτρια σε ένα μεγάλο αρχοντικό που δεν πίστευα στον Χριστό, αλλά η κοπέλα αυτή είχε γνωρίσει τον Χριστό και ως εκ τούτου την έδιωχναν από το σπίτι. Δεν μπορείς να είσαι εδώ, να μας υπηρετείς και να πιστεύεις στον Θεό. Και καθώς έφευγε στην έξοδο, στο σαλόνι, ακούμπησε κάτω τα λιγοστά της μπαγάζια και ζήτησε μια χάρη από τους μέχρι τότε οικοδεσπότες της να παίξει στο πιάνο αυτό τον ύμνο. Και έπαιξε «Ιδού φέρω των σταυρών μου, με χαράν ο Ιησού, εύθυνον σι την οδόν μου, κάτι με πλησίον σου». Ένας ύμνος βγαλμένος από την πείρα ενός πιστού που έδινε αγώνα ενάντια στις θλίψεις. Βασικά η θλίψη στην Καινή Διαθήκη είναι η διωγμή για τον Χριστό. Συνήθως οι παραπομπές που αναφέρονται στις θλίψεις αυτή την έννοια έχουν. Τότε οι πιστοί διώκονταν για τον Χριστό από την πολιτεία, από την εβραϊκή συναγωγή. Όμως με μια ευρύτερη έννοια, κάθε τι που μας πιέζει και μας συνθλίβει είναι θλίψη. Πολύ περισσότερο αν αυτή η πίεση έχει αιτία την πίστη μας στον Ιησού. Και λέει ο Παύλος, σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στον Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ. Φιλιππισίους 1:29-30. Τον ίδιο αγώνα ενάντια στις θλίψεις. Το ίδιο συμβαίνει με το χαρακτήρα του χριστιανού. Οι θλίψεις αφήνουν σε αυτόν τα σημάδια τους και αρχίζει να βλέπει την πραγματικότητα με άλλο μάτι. Μια σπουδαία πολιτικός γνωστή τουλάχιστον, τη βδομάδα που μας πέρασε, έλεγε ότι όταν πέρασα από τη δοκιμασία του καρκίνου, άρχισα και έβλεπα τα πράγματα με εντελώς διαφορετικό μάτι και άλλαξα τις προτεραιότητες της ζωής μου. Όταν ο χριστιανός περνάει από τις θλίψεις, αλλάζουν οι προτεραιότητες της ζωής του. Δεν μας ενδιαφέρει αν είχε air-condition ή όχι εκκλησία. Δεν μας ενδιαφέρει αν ζεσταθήκαμε ή αν άργησε ο ομιλητής όπως σήμερα που θα πάει μετά τις 12 και γιατί τραβάει το κήρυγμα και έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Αλλάζουν οι προτεραιότητες του πιστού και γίνονται πνευματικές προτεραιότητες γιατί πέρασε από τον αγώνα της θλίψης. Νέος αγώνας, καινούργιο όνομα, καινούργιες ιδιότητες, το βραβείο της νίκης, η λευκή εκείνη πέτρα που λέγαμε στην αρχή με χαραγμένο επάνω της, το νέο όνομα που κανένας δεν το ξέρει παρά εκείνος που το λαμβάνει. Η πείρα με τον Χριστό δεν είναι αντικείμενο επίδειξης ή κομποριμοσύνης. Πρέπει να περάσει κανείς από τις θλίψεις για να κατανοήσει το νόημα και το ρόλο της θλίψης. Πρέπει να έχει αγωνιστεί κανείς στη θλίψη σαν τον Ιώβ, για να μπορεί να πει με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, τότε σε γνώριζα Κύριε μονάχα πόσα είχα για σένα ακουστά, μα τώρα με τα μάτια μου σε είδα. Μέσα από τη θλίψη βλέπεις το Θεό. Πρέπει να έχει αντιπαλέψει κανείς με τον ίδιο του τον εαυτό χρόνια ολόκληρα αγωνίας για να μπορεί να πει στο τέλος της ζωής του θριαμβευτικά σαν τον Παύλο ότι τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος. Πρέπει να έχει περάσει κανείς από τη θλίψη του Ιησού στη Γετσημανή για να μπορέσει να φωνάξει «Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου» και να μην είναι μια κραυγή υποταγής με ψημιρία «Τι να κάνουμε, το θέλημα του Θεού να γίνει» όχι, αλλά μια κραυγή νίκης ότι στη ζωή μου θα γίνει μόνο το θέλημα του Θεού. Είμαστε νικητές ή είμαστε νικημένοι? Νικημένοι από τις αμφιβολίες μας, νικημένοι από την αμαρτία, μια, δυο, τρεις περισσότερες, νικημένοι από τις θλίψεις μας. Υπάρχουν οι χριστιανοί που δεν μπορούν, δεν προσπάθησαν, δεν προσευχήθηκαν να δώσουν τον αγώνα ενάντια στις θλίψεις και έπαθαν τα νεύρα τους, έπαθαν κατάθλιψη, πέρασαν από άλλες καταστάσεις και έχουν ανάγκη από την επιστήμη να τους επανορθώσει, αλλά δεν έδωσαν σταθερά τον αγώνα ενάντια στις θλίψεις. Τι είναι για μας ο Χριστός? Είναι το κρυμμένο μάνα μέσα στην Κιβωτό. Έχουμε καθημερινή επαφή με τον Χριστό. Προσευχόμαστε, διαβάζουμε, του μιλάμε, μας μιλάει. Ποια είναι η κοινωνία μας με τον Χριστό? Είναι καθημερινή εμπειρία μας ο Χριστός στη ζωή μας. Ένας αγώνας για έναν χριστιανό που πρέπει να νικήσει, αλλά και μπορεί να νικήσει, γιατί έχει τα πάντα στη διάθεσή του. Και αν ο Θεός, λέει, μας έδωσε τον Χριστό, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει σε μας τα πάντα και μαζί με αυτά και τη νίκη μας στη χριστιανική ζωή. Ήθε ο Κύριος να το χαρίσει αυτό σε όλους μας. Αμήν.